Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Ustavili se bomo ob dognojevanju rastlin z dušikom in zakaj si je modro pri tem pomagati tako s hitrimi nitratnimi testi rastlin kot tudi tav. Z nami pa je gospod Igor Škrbot, specialist Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospod Igor, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Zakaj, morda najprej vprašanje, zakaj dognojevati z dušikom? Mar si kdo reče, sej to ni zdravo?
Ja, seveda, to je v spomladanskem času, potem ko nas zima zapusti in letos smo to že na nek način komaj čakali, nujen ukrep, da spodbudimo po tem zimskem počitku ponovno rast, tla in zrak se ogrevajo, rastline potem seveda potrebujejo hrano. Z ogrevanjem tal seveda nekaj dušika je na voljo tudi v tleh, ampak ponavadi precej premalo za to bujno in hitro zagnano ponovno rast, da seveda damo rastlinam na nek način zagon in dober temelj potem za dajanje pridelkov v času žetve.
Ponavadi najprej pomislimo na ozimna žita, verjetno pa tudi druge poljščine.
Ja, res je, seveda so v tem času po koncu zime najbolj in najhitreje aktualna ozimna žita. Vsi posevki ječmenov, pšenic, tritikale, ovsa in ostalih. Če bi imeli možnost malo kasneje tudi jara žita, ampak letos je setvijo jari žit malo zastoja, kasneje pa tudi v posevkih koruze, ko bo čas za dognevanje, v posevkih hmelja, v vseh posevkih recimo zelenjadnic in mogoče še katerikoli recimo oljne ogrščice, drugih poljščin, ki jih pač pridelovalci imajo na svojih njivah.
Gospod Igor, strokovnjaki vedno opozarjate, da je dobro narediti nitratne teste, v nekaterih primerih talne, v drugih primerih rastlinske. Kako do odločitve, katere?
Ja, seveda je odločitev, koliko dušika dati in kdaj, seveda najbolje narediti na premišljen strokovni način. Nekaj se da pomagati tudi z pogledom in oceno, vizualno oceno, glede na to, ali so rastline recimo ozimni žit bledo, zelene, take v zaostanku, se seveda že da dobro sklepati, da potrebujejo dodatno hrano, poleg zraka. Zato je seveda potrebno na nek način preveriti tudi, kakšna je zaloga mineralnega dušika v tleh in vedeti tudi, da določene rastlinske vrste imajo drugačne potrebe kot druge in recimo primer pri ozimnih žitih v spomladanskem obdobju računamo, da za ta zagon potrebujejo nekje do 120 kg mineralnega dušika, nekega je v tleh, zdaj koliko ga je pa seveda v tleh, ne moremo znati določiti na pamet, zato pa seveda potrebujemo in imamo pripomočke, kot je hitri talni in hitri nitratni test, ki nam da ta odgovor, kakšna je zaloga in kaj nam je dala zgodovina pridelave in gnojenja kot ostanek in na voljo tega mineralnega dušika, ki ga bodo rastline porabile.
Nekateri kmetje so vključeni v tako imenovane COP-OP ukrepe in tam so ti nitratni testi pravzaprav zapovedani.
Ja, v dveh operacijah kmetijsko-okoljskega programa, to je v poljedelstvu in zelenjadarstvu ter v operaciji hmeljarstvo, sta v obveznem podukrepu talni nitratni in rastlinski test predpisane obveze, ki jih pač morajo pridelovalci izpolniti. Zdaj, glede na to, da smo že v drugi polovici tega obdobja, so se pridelovalci na to že kar lepo navadili, sploh tisti, ki imajo večje število hektarjev njivskih površin. Namreč delitev je zapovedana po delilniku, da vsi tisti, ki imajo do 3 hektarje njivskih površin, morajo najmanj en vzorec za to obvezo oddati in narediti. Tisti, ki imajo od 3 do 10 hektarjev, 2, drugi, ki imajo 10 do 20, 4, 20 do 30, 5 in tako naprej, do tistih zelo velikih, nekaj 100 hektarjev velikih površin, kjer tudi nekaj desetin teh vzorcev je obvezanih, da jih seveda v času rastne sezone naredijo, oziroma zelo strog predpis je, da glavnino poljščin, ki kjer se takšni testi lahko opravijo, mora biti izvedeno pred dognevanjem, najkasneje do konca meseca junija.
Torej, če potegneva zdaj črto, mnogi kmetje, ki so to že uporabili v zadnjih letih, kot smo prej omenili, nekateri to tudi morejo, ker so taki predpisi, pravijo, da lahko veliko prihranijo, ker gnojijo le toliko, kot je potrebno.
Ja, res je, in to takšna določitev z postopkom hitrega talnega, kot tudi rastlinskega testa, ki ga mimogrede delamo samo v žitnih rastlinah, seveda omogoči. Mi namreč ugotovimo, da v tleh je na voljo 40-50 kg mineralnega dušika in ciljna vrednost recimo je 120 kg za pšenico, potem dodajamo samo še tisto manjkajočo razliko za prvo dognojevanje. In to seveda potem pomeni kar nekaj 100 kg nekega gnojila, ki vsebuje dušik in takšni prihranki so seveda ne samo ekonomsko upravičljivi, seveda so tudi okoljsko bistveno bolj sprejemljivi, rezultati so pa ponavadi potem pridelovalci to z velikim veseljem povedo, da je za manj gnojenja dala, ne vem, poljščina više pridelke in to je seveda tisti namen, da seveda ne tresemo in ne zapravljamo ne časa in ne denarja s nepotrebnimi dodanimi količinami dušika, če je ta dušik v obliki mineralnega dušika v tleh na voljo.
Gospod Igor Škrbot, hvala lepa za ta pogled, za ta pojasnila. Vse dobro, lepo zdrav Celje.
Tudi vam lepo zdrav na sedenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.